Что-то не так.
Штосьці не так. Огляд абсурдных новин у Белоруссии по замежам.
Добрый день. Провладная мастачка Светлана Жигамонт, тая самая, якая кпіць з жаночых маршаў і ухваляе самі ведаеце каго ўвесь час у сваіх карцінах, скардзіцца, што на розных узроўнях ёй перашкаджаюць ладзіць выставы. Ворагі, якія прытаіліся ва ўладзе і ў адміністрацыях культурных устаноў. Не мастачка лукашыстка, а прам дысідэнтка нейкая, калі паслухаць яе. А ёй ва ўнісон пачаў падвываць цэлы баранавіцкі калектыў пад назвай «Галасы з места». Тыя самыя эксцэнтрыкі, якія пры максімальнай падтрымцы дзяржавы не могуць ніводнага гледача з вуліцы прымусіць сваю творчасць слухаць. Але пра ўсё па парадку. У эфіры гучыць перадача «Штосьці не так». Для вас яе ведуць Мікола Бянько
і Юлія Сівец.
Чырвоная і белая, упартая і смелая. Червоная и белая, на всею надоя.
Я найду по области без центровой подмоги, и слова ее простые, а смак ее полын. И только стушка белая, червоная и белая, упартая и смелая, головная с причин.
Червоная и белая, упартая и смелая. Червоная и белая, головная с причин.
Ну, нарэшце дачакаліся адмены віз. Правда, не зусім там, дзе чакалі, а чакалі многія беларусы бязвізавага рэжыму з Еўропай. Вось нездарма ўсё-такі беларусы калісьці былі лідарамі па шэнгенскіх візах на душу насельніцтва. Аднак у зону Шэнген беларусы па-ранейшаму не могуць ездзіць без віз. Затое падпісаная дамова аб узаемнай адмене віз тогда с Доминиканской республикой. И это аккурат тое, про что марили белорусы, ездить без визы у Доминиканскую республику. Навошта нам тыя Ашаны и Икеи, коли цяпер мы можем ездить без виз у Доминиканскую республику. Это сапраўдны прорыв цяперашніх уладаў Беларуси на международной арене. Гэта ж вельмі блізка. Падумаеш, усяго каля 9 тысячаў кіламетраў складае адлегласць ад Беларусі да Дамініканскай Рэспублікі. Гэта ж амаль суседзі, няхай і далёкія. Затое там мора і прыгожа. Теперь пытанне, што мы ведаем пра Дамініканскую Рэспубліку, акрамя таго, што гэтая краіна дзеліць Карыбскую выспу з Гаіці. А справа ў тым, што з 1930 па 1961 гады там кіраваў Рафаэль Трухільо, жорсткі дыктатар, якога ў народзе называлі «казёл». Дарэчы, міжнародны дзень змагання за ліквідацыю гвалту ў дачыненні да жанчын 25 лістапада прызначаны ААН у памяць пра падзеі 1960 года, калі Трухільо загадаў забіць сясцёр Мірабель за ўдзел у рэвалюцыйным руху. Трухільо быў вядомы жорсткасцю, імкненнем кіраваць кожным жыхаром Дамініканскай Рэспублікі. У рэшце рэшт ён надакучыў усім суседнім краінам, сябрам, ворагам, уласным грамадзянам. Трухільо забілі нобелеўскі лаўрэат Марыя Варгас Льёса, напісаў цэлую кнігу «Свята казла» пра замах і забойства Трухільо. Карацей, вельмі павучальная гісторыя пра краіну, з якой у Беларусі усталяваны бязвізавы рэжым.
Так не шмат я маю, болей не набуду, толькі без свабоды не хачу, не буду. Свабоду не аддам нікому, люблю і разумею свабоду не аддам нікому. свободу не отдасть никто мне.
У Беларуси назвали найлепшага настаўніка настаўніка года. Ягонае прозвішча нават агучыў цэлы прэм'ер-міністр. Настаўніку года ўручылі нейкую статуэтку, ён выйшаў на сцэну Палаца Рэспублікі. Ён нават сказаў цэлую пафасную прамову пра тое, што рыхтаваўся дзень і ноч, а за ягонай спінай стаяла школа і... Вось тут пайшло самае галоўнае – раённы аддзел адукацыі і аблана. Куды ўжо ў гэтым свеце без аддзела адукацыі аблана? Нават у конкурсе не паўдзельнічаеш. Добра, што самі ведаеце, каму не падзякаваў за нашае шчаслівае дзяцінства.
Пацуко пачвару, ўжо дужа цяжкі год, не нясуць ахвяру пачварам на ўтар. На дварот увесь народ сярод балоту пошуку і стутка пару слоў сказаць.
Настаўнік года гаварыў многа розных і пафасных слоў і пра тое, што дзеці выхоўваюць нас, і пра тое, што яны выхоўваюць у нас чалавека. Усё гэта добра, але, як казаў адзін вядомы рэжысёр, не веру. Як можна прымаць узнагароду ад прэм'ер-міністра Рамана Галоўчынкі, стаяць з ім на адной сцэне пасля ўсяго таго, што адбылося ў 2020-м? Пасля рэпрэсій, палітвязняў і масавай эміграцыі, пасля таго, як многім настаўнікам давялося з'ехаць, баючыся пераследу, пасля таго, як непаўналетніх арыштоўвалі за фота расійскай тэхнікі, як настаўнік можа ўдзельнічаць ва ўсім гэтым? Януш Корчак, той самы, які пайшоў з дзецьмі ў газавую камеру, не ўдзельнічаў у конкурсах на найлепшага настаўніка, а проста быў са сваімі дзецьмі. У адрозненні ад сучаснага беларускага настаўніка года Януш Корчак казаў, што няма дзяцей, а ёсць людзі. Цяперашні беларускі настаўнік года гаворыць, што дзеці гэта чысты ліст паперы, дакрануўшыся да якога пэндзлем, мы разам з імі яркімі фарбамі пачынаем пісаць гісторыю іх жыцця. Канец цытаты. Януш Корчак наадварот лічыў, што немагчыма вылепіць дзіцяці штосьці як з гліны. Бяроза так і застанецца бярозай, дуб дубам, лопух лопухам. Можна толькі абудзіць тое, што дрэмле ў душы, але не магу нічога стварыць нанава. Канец цытаты. Так што новаму настаўніку года Беларусі да сапраўднага настаўніка яшчэ далекавата.
Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так? Ад панядзелка да нядзелі.
Чым не дагадзіла касметыка маркі модам лукашысцы Бондаравай? Чаму не любяць беларусы праўладны гурт з места? І дзе яму месца? Што чакаць беларусам у абвешчаны, сам ведаеце кім, год якасці? На гэта іншае пытанне адказвае журналіст Андрэй Мядзведзеў у гутарцы з Міколам Бянько.
Андрэй, вітаю.
Привітання, Мікола, привітання, слухачі.
Ти зараз у якому місті знаходишся?
Зараз я в Україні, знаходжуся у західній частині, в Тернополі.
Як настрою людей у Тернополі і у тебе у приватності?
Да, здається, настрої непогані, якби так, з війною вже все давно звиклися.
З війною звиклися, а ось з новинами з нашої родини. Магчыма звикнуться нормальному чоловіку, чи ні?
Справа ў тым, што некаторыя навіны з нашай радзімы сапраўды шакуюць, калі яны даходзяць да людзей, таму што ўсё ж такі украінцы не дужа цікавяцца сітуацыяй у нас зараз. Неяк так яна ў іх у свядомасці за якбы зафіксавалася 20-м годам, і потым многія не ведаюць, што адбываецца, але калі вось людзі трапляюць у нашу інфармацыйную парадак дня, інфармацыйны, то гэта робіцца сапраўды шокам. Вось мне недавно давялося ўдзельнічаць на мясцовым тэлеканале ў адным такім, ў адной такой грамадскай палітычнай праграме, і калі вядоўцы рыхтаваліся, яны проста пакапаліся па нашых сайтах і выпадкова нарваліся на гэтую праграму «Тайныя пружыны палітыкі», якую вядзе Азаронак. Гэта для іх стала сапраўды шокам, і яны такога не чакалі, не бачылі нават на расійскіх каналах, і давялося расказваць, што гэта і як гэта адбываецца. Але вядома, што ёсць навіны, якія прарываюцца праз некія каналы, Telegram у асноўным, і таксама людзі потым перапытваюць, гэта сапраўды так, у вас такое бывае.
Так, ну тут трэба нагадаць, што ва Ўкраіне паўнамаштабная вайна ідзе, і вельмі шмат жахлівых падзей адбываецца, і нават на гэтым фоне люди з суседняй дзяржавы, так з поўдня, яны здольны здзіўляцца таму, што так званыя ўлады беларускія робяць са сваім народам.
Ну просто вайна, яна ўжо ідзе 9-ы год, ці 10-ы нават у ва Ўкраіне. Паўнамаштабная вайна ідзе крыху больш за 1.5 года, і я сапраўды, як я спачатку сказаў, бачу, што да яе ўжо прызвычаю, нават я прызвычаюся. Я не прачынаюся, калі гучыць паветраная трывога, я яе просто не чую ў сні ўжо зараз, я, так як і ўсе іншыя, а інфармацыйны парадак дня яны адсочваюць свой, вось што дзе адбываецца, куды прасунуліся, куды адсунуліся, што адбываецца там у расійскіх войсках, а што адбываецца ў Беларусі, толькі выпадкова людзі даведваюцца. І натуральна, што яны, ім здаецца, што гэта ціхая краіна, дзе спрабавалі ў 20-м годзе людзі нешта там бурыцца, але ўсёга закаталі, у асфальт, нічога не адбываецца, і тут раптам, опа, нешта такое адбылося. І сапраўды, калі гэтыя навіны даходзяць, гэта выклікае здзіўленне. Здаецца, што дно ўжо дасягнута, але аказваецца, што яшчэ знізу грукаюць.
Яшчэ грукаюць, так. Значыць, ну тады пяройдзем да беларускіх навінаў непасрэдна. Ёсць такі персанаж у гародні Бондарова, Вольга, якая мае нават свой тэлеграм-канал, дзе піша пра свае геройствы, а звычайна яны заключаюцца ў тым, што яна нападае альбо вербальна, альбо нават не толькі вербальна на людзей, якіх яна лічыць змагарамі. І вось зараз апошняя гісторыя дасталася прыватнай фірме вытворцы касметыкі Модум. Ёй не спадабалось ўсё ў адной з узораў прадукцыі, сыпала, так, Васілёк, які яна лічыць кветка сімвал так нацызма чамусьці, блогеры, які на яе думку ўлад Кабікоў прасоўвае ЛГБТ каштоўнасці, ну і беларуская мова. Карацей, Модум вырашыў пайсці па наклонны, як вы рэагуеце на такія рэчы?
Ну асабіста мне, ну і гэта Бондарова, я пачаў, ну мы пра яе даведаліся яшчэ ў такія больш, скажам, часы спакойныя, недзе там пасля 20-го года, ці нават яшчэ да гэтай ўсёй выбарчай кампаніі, калі там у Гарадзенскім саборы нейкія не тыя абразы віселі, ці што яна там выглядзела. І я асабіста як такі рэальны змагар за беларускую мову і за ўсё беларускае, я сачыў за гэтым усім даўно, і вядома, што я разумею, што гэта за асоба, якая проста беларуса ненавісніца. І тое, што яна зараз убачыла ў нейкіх там тубіках з нейкім крэмам, ці што там, я не ведаю, адразу такі згустак
змагарства
усяго варожага, змагарства, то і, або, ну, яна ж не кажа змагарства, яны кажуць змагарства, праз такі выбухны г, і гэта асаблівы такі трэш беларускі, і Бондарова, і ўсіх гэтых Азаронкаў, Азвяронкаў, таму якбы тое, што гэта ад Бондарова, якбы ўжо не здзіўляе. Справа ў тым, што мне вось узніклі думкі, калі я пачытаў гэтую навіну, як увогуле у Беларусі, што рабіць гэтым вось розным блогерам, якія яшчэ спрабуюць, там тыктокерам і гэтак далей, якія зараз яшчэ спрабуюць там нейкі контент ствараць, абсалютна такі беззубы, абсалютна там ну, некія там о прыродзе, о пагодзе і гэта далей, але нават тут гэтыя вось беларусафобы знаходзяць нешта варожае, змагарскае і вартае ўвагі Губазіка. Таму, ну, мы памятаем, як, напрыклад, трапіў у такую ж самую пастку Еўрооп не так даўно, калі яны там некія шыткі вучнёўскія дзённікі розныя там малоўкі рэкламавалі, і там аказаўся не той блогер, і ім давялося ўсю гэтую лінейку рэкламную змяняць.
Ніхто не застрахаваны, карачай.
Так, і таму, што, і таму гэтая Бондарова, яна сапраўды, ну, ўжо амаль усё зачышчана, ўжо нема куды, ўжо Пушкіна забілі, яна фактычна яго забіла з яе падачы, ўжо, ну, все сядзяць па турмах альбо на выгнанні. Яна ўжо шукае сярод тых, дзе, здаецца, і не знойдзеш таго, што яна знаходзіць. І, ну, мы бачылі недавно, была навіна, калі там нехта з гэтых праўладных там ідэолагаў сказаў, што ўжо перагінаюць палку гэтыя там якісьці яшчэ ёсць Рыжковскі, ці як яго прапагандыст новаспечаны выхадзіць з нейкіх там камсамольскіх шэрагаў, які таксама там нешта выглядае такі усялякія рэчы і шукае ў іх нейкія змагарскія пасылы.
Зразумела. Яшчэ адна навіна, так, якая мяне ў прыватнасці цешыць, так, лідар праўладнай групы «Галасы з места» скардзіцца на тое, што ім нідзе не радыя. Ён гаворыць пра тое, што насамрэч нібыта ёсць супрацьдзеянне там абслугоўваючага персанала, гукарэжысёраў, адміністрацыі культурных устаноў, якія іх нікуды не пускаюць, так, а яны за Расію, за бацьку, зразумела, і за ўсё харошае супраць усяго кепскага. Выступаюць таварышы на фоне дивана такого советского, ну и досить фриковато выглядают, и былые КВНщики, короче. Так, как вы думаете, это обнадеивающая новина, что яны никому не потребны?
Ну, мне здаецца, што гэта іх комплекс непаўнавартасці просто. Насамрэч, гэта ж зразумела, што такія песні, якія яны робяць, альбо такія карціны, як, напрыклад, малюе гэтая мастачка Жыгамонт, здаецца, і прозвішча ці як?
Жыгімонт.
Жыгімонт, якая таксама не так даўно скардзілася ў соцсетках, што ёй нідзе не радыя, не хочуць яе выставляць. Справа ў тым, што гэта ж не таму не радыя, што некі палітычныя там падставы. Просто, ну, гэта рэальна не цікава, гэта, ну, не, гэта музыка не заводзіць, гэтыя карціны не чапляюць. Гэтага можна, канешне, парагатаць, калі бачыш у інтэрнэце, але плаціць нейкія грошы ісці на выставу альбо на канцэрт, ну, людзі не будуць. І гэтыя арганізатары, гэтыя там ДК розныя, там іншыя пляцоўкі, яны разумеюць, што, ну, калі, напрыклад, нейкае міністэрства культуры прафінансуе, просто адміністрацыйны ресурс карыстаюць і загоняць туды гэтых гледачоў, распаўсюдзяць квіткі там праз прадпрыемствы, то яны правядуць, але ж гэта можна раз, два, там, пяць зрабіць. Але, ну, на шосты раз ўжо гэта нікому не трэба, і ў іх складаецца ўражанне, што ім нідзе не рады. Вось яны ж паўтара года пра гэта не казалі, а зараз вось гэта вынікла, што сапраўды ніхто не хоча іх прымаць, тому што ніхто на гэта не ходзіць.
І гэта як не можа не радаваць усё роўна.
Мы ж бачылі недавно гэтыя фільмы, якія таксама дуже моцна піарылі дзяржаўная прапаганда, але на яго прыйшоў толькі вось гэтыя чатыры чалавекі, з іх Бондарова, Рачкоўскі той і гэта Жыгімонт. І хто-то там яшчэ чацвёрты быў. Таму якбы гэтых прыкладаў робіцца ўсё больш і больш, таму што, ну, прапаганда прапаганда, але ўсё ж такі, мне здаецца, беларускае грамадства ўжо мае такую даволі добрую прышчэпку ад гэтай прапаганды, і рабіць нешта вось такім людзям, як гэтыя галасы з месца, могуць толькі праз адміністрацыйны ресурс.
Добра, страшна далёкія ад народа, як мы бачым. Значыць, ну і фінальная навіна, то есть самі ведаеце, хто так прапанаваў наступны год абвесіць годам якасці. Так, гэта не насцярожвае цябе непасрэдна. І чаго ты чакаеш ад года якасці? Таму што калі быў год адзінства, мы ведаем, што ніякага адзінства насамрэч не назіралася. Што мы будзем бачыць у год якасці?
Ну, я спадзяюся, што будзе адпаведная якасць, як было адзінства. Зараз найбольш эфектыўная галіна беларускай прамысловасці – гэта ваенна-прамысловы комплекс, які выпускае розныя там тягачы да расійскіх ракет, там рамантуе літакі расійскія самалёты, гэтыя выпускае там некія сродкі радыёэлектроннай барацьбы і всякую такую трасу, якую зараз Расія выкарыстоўвае на вайне супраць Украіны. Я вось якраз недавно у Киеве адбывалася такая экспертная дискусія на гэтую тэму, і там якраз гэта все абмяркоўвалася, і, напрыклад, пакуль такія прадпрыемствы, якія сапраўды вырабляюць патрэбнае грамадству рэчы, зачыняюцца, зазнаюць нейкую праблемы, то, напрыклад, такое прадпрыемства, як Пелінг, яно там будуе яшчэ два цэхі новыя, нешта там рабіць там такое ваеннае. Я спадзяюся, што там будзе адпаведная якасць, якая дапаможа ў перамозе Украіны.
Ну, я думаю, што нам усім слухачам і табе са мной можна пажадаць у год якасці якасных змяненняў палітычнай сітуацыі ў Беларусі, так?
Ну, каб мы абмяркоўвалі не тое, што адбываецца зараз, а каб мы абмяркоўвалі станоўчыя падзеі, і актарамі гэтых падзеяў былі ўжо мы, беларусы сапраўдныя, якім баліць за Беларусь, за беларушчыну, за мову беларускую, і каб гэтыя падзеі былі ў станоўчым ключы з нашага гледзяча.
Журналіст Андрэй Мядзведзеў разважаў на тэмы найбольш абсурдных навін тыдня ў гутарцы з Міколам Бянько.
Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так? Ад панядзелка да нядзелі.
21-е стагоддзе на дварэ, стагоддзе робатаў і палётаў у космас, а Наталля Качанова разважае пра тое, якога полу можа быць прэзідэнт. Яна б яшчэ пачала заклікаць усіх з хусткамі на галаве хадзіць.
Радуюцца куклы, хлопают ладоши, король наш очень мудрый и генерал хороший. Радуются куклы, глупый бабский виск, золотые буквы, черный обелиск.
Старшыня Савета Рэспублікі ў праграме «100 пытанняў да дарослага» адказала на пытанні дзяцей. Вельмі каверзнае пытанне прагучала на тэму таго, ці можа жанчына ўдзельнічаць у палітыцы і стаць кіраўніком краіны. Наталля Качанова адказала, што прэзідэнты жанчыны ёсць, але ў Беларусі гэта немагчыма. І ведаеце чаму? Геніальны адказ, таму што гэта вельмі складана. Круто, цяпер на ўсе пытанні, на якія не маеш канкрэтнага адказу, можна гаварыць, гэта вельмі складана. Напрыклад, які бюджэт на наступны год? Гэта вельмі складана. Глядзіш, Качанова хутка да таго дагаварыцца, што і на выбарах галасаваць змогуць толькі мужчыны. Ну, бо іншыя варыянты, гэта вельмі складана.
Што ты ўсё мовчкі марым раптам, што ўсё зменіцца? Светла і магчыма, што прыкольна нам заўсёды будзе сініцца, як пагоні за свабоды. Мы згубілі сваё сэрца у атруце за салоды. Замя всяка і пагоні, мы законі у агоні. Замя всяка і пагоні, мы законі у агоні.
А з іншага боку, уявіце, калі б яна сказала, што прэзідэнтамі ў Беларусі могуць быць і жанчыны. Гэта б адразу губазік забраў. Падумалі б яшчэ, што яна за Ціхановскую выступае. А так адразу акрэсліла сваю пазіцыю. Прэзідэнт Беларусі толькі мужчына. А чаму? Правільна, бо гэта ж складана. Так можна і ў Канстытуцыі запісаць. Прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь можа быць толькі мужчына, бо гэта складана.
Іржавая дзяржава сваю атруту п'е, ні жарем, ні пажарам не ўратаваць яе. Карозія метала пажэрла механізм, з усіх магчымых рухаў дасяжны толькі ўніз. Пад ветрам задрыжала іржавая дзяржава, ёй дыка у спину сапраўдная краіна.
Увогуле на гэтым тыдні Наталля Качанова адпальвала не па-дзіцячы. У адным з выказванняў Небарака пашкадавала і паскардзілася і выказала занепакоенасць, што беларусы ствараюць шлюбы ў 27 год і не адзначаюць дзень святых Пятра і Феўроніі. Пётр і Февронія – гэта скрэпный адказ іхным дням Святого Валентіна, Хэллоуіну і гей-парадам разам узятым. Гэтае ружовае свята малавядомых рускіх святых чамусьці выклікае слязу замілавання ў Феўроні Качанавай. Прабачце, у Наталлі Качанавай. Прапаноўваем ёй памяняць усё-такі імя на Феўронню і супакоіцца нарэшце. А ўвогуле, каб зразумець, што на гэты конт думаюць беларусы, правядзем некалькі цытат з выказваннямі суайчыннікаў пад гэтай навінай у адной з сацыяльных сетак. Наталія Івановна, мы таксама перажываем за псіхічнае здароўе 70-гадовых ва ўладзе і не пакінем вас у спакоі, напісаў адзін чалавек. Ці, напрыклад, вось такі камент. Хай лепш перажывае за турыстаў у Конга, ці за плывучы зоапарк, альбо такое. Шчаслівы чалавек гэтая Качанава мусіла даведкі ў полацкім жэсе прымаць, а яе цытуюць розныя СМІ пастаянна, ды звяртаюцца яшчэ на вы. Правда, ніхто не ведае, якая ў яе насамрэч пасада.
Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так? Ад панядзелка да нядзелі.
Гэта была перадача «Штосьці не так». Для вас яе вялі Мікола Бянько
і Юлія Сівец.
Тыдзень пражылі і дзякуй Богу.
«Штосьці не так». Агляд абсурдных навін у Беларусі па замежамі.
«Што-то не так». Кровь.